cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra na talasima Radio Svetigore, u kojoj ćete večeras čuti predavanje prezvitera magistra Aleksandra Đakovca, osnivača poznatog internet portala Vjerujem, na temu Gdje su granice crkve, bogoslovsko značenje pojmova raskol i jeres, koje je održao u nedjelju 3. oktobra u svečanoj dvorani Zmajovine gimnazije u Novom Sadu, a kojim je počeo novi ciklus predavanja koja se održavaju u ovoj dvorani.
Ponovo blagoslovom vašeg oca i episkopa Irineja i trudom onih koji se suradili na organizovanju ovih tribina, eto opet imamo priliku da nekoliko reči kažemo o ovim zanimljivim temama. Eto, ja sam odabrao baš ovu temu, granice crkve i razmatranje pojmova raskol i jeres, pošto mi se čini da je to nekako u današnje vreme prilično aktuelna tema koja ljude interesuje, a s druge strane egzistencijalno životno je važna za sve nas koji smo u crkvi, dakle nije prosto stvar nekog ovakvog interesovanja, da kažem, prosto intelektualnog, nego je to nešto što je bitno za naš život u crkvi. Tokom 2000 godina postojanja Crkve Hristove, fenomeni raskola i jeresi su se neprestano javljali. Na te izazove crkva je raznoliko reagovala. No to su, po nužnosti istorijskih okolnosti, postavljalo i pitanje koje se tiče same prirode crkve. To je pitanje njenih granica, odnosno eklesiološkog statusa hrišćanskih zajednica koje su se iz različitih razloga odvajale od crkve. Veoma značajan doprinos razmatranju ovog pitanja dao je blažen uspomen otac Georgije Porovski u svom danas čuvenom članku o granicama crkve. I ja ću se ovom radu dosta na taj članak njegov oslanjati. Sam članak izazvao i još uvijek izaziva različite polemičke tonove, što predstavlja pokazatelj da u pravoslavnoj teologiji još uvijek nije do kraja razjašnjeno kakva je priroda raskola, odnosno šizme, kakva jeresi i posebno s obzirom na eklesiološke posljedice ovakvih stanja. Kroz istoriju pravoslavne teologije još od vremena Novog Zaveta ovo pitanje se povremeno postavljalo i na njega su se davali različiti odgovori. Raznolikost se pojavljivala na teorijskom planu i još više na praktičnom, čime ćemo se kasnije više pozabaviti. Ta raznolikost pristupa je prisutna i danas i ona se ogleda u disonantnom pristupu dijalogu sa nepravoslavnima, a naročito u delovanju pravoslavnih unutar ekumenskog pokreta. Svakako da naš cilj večeras nije da damo konačan odgovor na ovo složeno pitanje i bit ćemo zadovoljni ako barem u manjoj meri ukažemo na neke osnovne pretpostavke za rešenje ovog problema. Moramo napomenuti da je ozbiljan pristup u ovom pitanju od dvostruke važnosti kako za samorazumevanje nas pravoslavnih, odnosno jasno razumevanje naše sobstvene eklesiologije, tako i za naš odnos prema nepravoslavnima i sledstveno ispravno percipiranje našeg eklesiološkog statusa, što opet nikako ne može da bude odvojeno od spasenja, tako je sotirološkog poimanja čitave ove problematike. Raskoli i jeresi jesu pojava sa kojom je novozavetna crkva upoznata već od samih svojih početaka. Još za života apostola pojavili su se oni koji su narušavali jedinstvo. Tako apostol Pavle upozorava verne u Rimu, pa kaže: "Molim vas pak, braćo, da pazite na one koji čine razdore i sablazni protiv nauke koju ste naučeni. I klonite ih se, jer takvi ne služe Gospodu našem Isusu Hristu, nego svojemu trbuhu. i blagim i laskavim rečima varaju srca nezlobivi, a Bog mira brzo će satreti Satanu pod noge vaše. Na drugom mestu u poslanici Galatima apostol Pavel govori, a poznata su dela tela koja su preljuba, blud, nečistota, besramnost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstvo, svađe, pakosti, gnev, prkosi, razdori, jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, raskalašnosti, i oni koji tako nešto čine neće naslediti carstvo Božije. Zanimljivo je primetiti da apostol Pavle vrlo dosledno pokazuje, povezuje jeres i raskol sa delima tela. Tako da takvi, dakle raskolnici, ne služe Hristu nego svome stomaku. Drugim rečima, uzrok raskola u crkvi je grešna egocentričnost, samodovoljnost i samozatvorenost, koja dopušta da smrt, koja je raspadanje i rastakanje, preovlada. Pri raskolu drugi se ne vidi kao neizostavni uslov spasenja, već kao smetnja za postizanje ciljeva koji se ne tiču carstva Božijeg, već carstva Cesarovog, kako bi to rekao Berzjajev. Slično govori apostol Petar, koji u svojoj drugoj poslanici piše, a bilo je i lažnih proroka u narodu, kao što će među vama biti lažnih učitelja, koji će uneti jeresi pogibli i odricat će se gospodara koji ih iskupi i dovešće na sebe naglu pogibao. I mnogi će poći za njihovim nečistotama, zbog koji će se pokuliti na put istine. I u lokomstvu iskorišćavaće vas varljivim rečima, njihov sud odavno nedocni i pogibao njihova nedrema. Takve će stići dakle kazna, a osobito one koji idu za telom u nečistoti, u nečistoj pohoti i preziru gospodstvo Božije. I apostol Petar nastavlja, u istoj poslanici, počet su im pune preljube i nepravednog greha, prevašćuju neutvrđene duše, imaju srce izvežbano u lakomstvu. Deca prokletstva, ostavivši pravi put, zalutaše i podješe putevima valama Vosorskoga, koji zavoli platu nepravde. I dalje, jer govoreći naduvene i sujetne reči, prevašćuju na telesne želje, na razvrat, one koji su stvarno pobegli od onoga koji pobeđuju, tome i robuje. Vidimo dakle da ovde etika je blisko povezana sa eklesiologijom. Raskoli i jeresi su uzrokovani moralnim slabostima i nečistotama. Važno je da primetimo da etika u drevnom hrišćanstvu nikako nije posmatrana kao autonomna oblast. Ona je blisko povezana sa, i vrednovana u kontekstu budućeg carstva Božije, koje je na liturgiji prisutno u ikoni, a koje će tek u budućnosti se pojaviti u svojoj punoj sili i slavi. I tek kada se to buduće carstvo Božije u potpunosti projavi drugim i slavnim dolaskom Hristovim, etičke norme i etički zahtevi koje nalazimo u Novom Zavetu, na primjer u blaženstvima, bit će zaista ispunjeni. Sa druge strane, izvesno je da je ovakav pristup i blisko povezivanje jeresi sa delima tela prisutan u novozavetnim spisima i zbog toga što su drevni jeretici uglavnom pripadali različitim gnostičkim grupama, koje su, pored doktrinarnog neslaganja sa učenjem apostola, propovedale i telesnu raskalašnost. Kako se čini na osnovu teksta iz poslanice Galatima i druge saborne poslanice apostola Petra, koje smo delimično naveli, ti raskolnici su propagirali slobodu, to je slobodu telesnog uživanja, čemu se apostoli protive i što osuđuju. Kod apostola Pavla ima međutim dovoljno mesta na kojima on, iako ne izričito, ukazuje na jeres u smislu pogrešne nauke ili, kako on to kaže, drugoga evanđelja. Tako u poslanici Galatinama, odakle smo već naveli nekoliko stihova, na samom početku kaže: čudim se da se od onoga koji vas pozva blagodaću Hristovom tako brzo odvraćate na drugo evanđelje, koje nije drugo, samo što vas neki zbunjuju i hoće da izvrću evanđelje Hristovo. Ali ako vam ili anđel sa neba propoveda evanđelje drugačije nego što primiste, anatema da bude. I kao što smo već rekli, evo i opet velim, ako vam neko propoveda evanđelje drugačije nego što primiste, anatema da bude. Vidimo dakle da je jeres u smislu pogrešnog učenja postojala i u najranije doba novozavetne crkve. Izgleda da je doživljavano u bliskoj svezi sa telesnim gresima, što je možda i izazvano, kao što smo rekli, sklonošću ondašnjih heretika ka telesnosti. Možda ipak postoji drugi razlog koji je naporedo sa gore navedenim doprinelo stvaranju jeresi, svrstavanju jeresi u dela tela. Da bismo mogli da odgovorimo na ovo pitanje, moramo napomenuti da je etika drevne crkve bila blisko povezana i čak poistovećena sa ontologijom. Detaljno razmatranje složenog pitanja odnosa ontologije i etike prevazišlo bi naše ciljeve. Radi potpunijeg uvida navešćemo i reči apostola Jakova iz njegove prve saborne poslanice gde kaže: Deco, poslednji je čas i kao što čuste da Antihrist dolazi i sada se pojaviše mnogi Antihristi i otuda znamo da je poslednji čas. Od nas iziđoše, ali ne behu od nas, jer da behu od nas ostali bi sa nama, ali da se pokažu da nisu svi od nas. Raspudnici ili jeretici se ovde upoređuju i čak poistovećuju sa samim Antihristom. Moramo primetiti da reč Antihrist, koja obično, se obično shvata kao protivnik Hristov, u stvari više ima značenje onoga koji se nameće umjesto Hrista ili koji sebe tvori za Boga. Prema tim Antihristima apostol Jovan ima tvrd stav, što vidimo u njegovoj drugoj poslanici gde kaže: Svaki koji prestupa i ne ostaje učenju Hristovom, taj Boga nema. Ako i ostaje učenju Hristovom, on ima i oca i sina. Ako neko dolazi k vama i ovo učenje ne donosi, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga. Jer ko se pozdravlja sa njim, učestvuje u njegovim delima jeresi i raspola. U delu crkvi, dakle, dela jeresi i raspola smatrane su delom đavola i bilo su u tesnoj svezi sa prestupom određenih etičkih normi. Vidimo takođe da jeresi i raspoli imaju i svoju eskatološku perspektivu, koju smo spremni da smatramo kao prevashodnu. Jeretici su preteče ili prototipovi Antihrista koji će dolaskom Carstva Božijeg biti pobeđen i uništen. Vaspostavljanjem Carstva Božijeg biće pobeđena smrt koja jeste uzrok i osnova svake podele. Plata za greh jeste smrt. Ako smrt shvatimo što ona jeste kao raspadanje, razdvajanje, odvajanje, onda će nam dijalektika greha i raskola biti jasnija. Zaista svako telesno ili duhovno grešenje predstavlja projevu smrti, jer je svaki greh u stvari promašaj na putu ostvarivanja savršene zajednice čoveka sa bližnjim i kroz njih sa Bogom. Svaki greh je u stvari promašaj, i to promašaj cilja čovekovog života koji jeste zajednica sa Bogom kroz zajednicu s bližnjim. U tom smislu i raskol se javlja kao greh ili drugim rečima kao smrt, kao projava palog načina postojanja, nesaobraženog načinu postojanja Svete Trojice, koji jeste ljubav. Povezanost raskola i jeresi sa delima tela u novozavetnim spisima nema dakle autonomno etički, već ontološko-eskatološki kontekst. Budući da je Carstvo Božje koje dolazi projava ili objava konačnog jedinstva, jedinstva mnogih u jednome Hristu, raskol je nešto što je Carstvo sasvim suprotno. Crkva predstavlja ikonu budućega Carstva koje upravo jeste jedinstvo Boga i sveta, i to jedinstvo i jeste crkva. Na sličan način, kao što je greh stran samoj prirodi crkve, stranio je i svaki raskol. Vidimo ipak, na osnovu Novog Zaveta i na osnovu mnogovekovnog iskustva crkve, da je greh i tekako prisutan u crkvi, jer nema čoveka koji živi, a ne greši. Svi se greši smo i zajedno ne valjali postadoše, nema ga koji čini dobro, nema ni jednoga, govori apostol Pavlo poslanici Rimljanima. I dalje, ako ko kaže da nema greha, takav je lažov, opominje apostol Jovan. Apostol Pavle pak vrlo jasnim rečima govori o naklonosti i prijemčivosti pale prirode ka grehu. Kaže apostol Pavle, jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u te u mome, jer hteti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim, jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim. Nalazim dakle zakon, kada hoću dobro da činim, zlo mi je prisutno, jer se radujem zakonu Božijem po unutarnjem čoveku, ali vidim drugi zakon, u udima svojim, koji se bori protiv zakona uma mojega i porobljava me zakonom greha koji udovima mojim. Ja, jadni čovek, ko će mi izbaviti od tela smrti ove? Greh jeste sasvim protivan Carstvu Božijem, koga je crkva Duhom Svetim ikona i početak. Zbog toga je svaki greh, pa i greh raskola, sasvim protivan prirodi crkve. Ali kako smo vidjeli iz maločas navedenih citata novozavetnih spisa, greh je kao slabost svojstven članovima crkve, koji su pozvani da mu se suprotstavljaju podvigom, ali koji redovno potpadaju pod njegov uticaj. Ovo se ne može shvatiti izvan eskatološke perspektive. Crkva jeste crkva grešnih, koji će dolaskom Carstva Božjega se projaviti kao sveti, ne zbog ličnih zasluga, koje nas ne mogu izvesti iz stanja grešnosti, već zbog blagodati Duha Svetoga po blagovoljenju Očevom u Hristu. U svom tumačenju blaženstava, Sveti Grigorije Niski kaže da su ljudi savršeno nesposobni da podržavaju bestrasno i čisto, jer je potpuno nemoguće da se ostrašćeni život upodobi prirodi koja u sebi ne dopušta nikakvu strast. Slično je i sa smrtnošću članova crkve. Oni još uvek umiru, ali ih Bog već sada vidi kao besmrtne i spasene. Zato apostol i uzvikuje, gde je smrti žalac. Žalac smrti je oduzet upravo budućim vaskrsenjem i dolaskom carstva koje počinje sada i ovde, ali koje još nije u punoći prisutno. Etički ideal koji nalazimo u blaženstvima biće u potpunosti ispunjen tek u carstvu Božijem. Život do dolaska carstva jeste život neprestane borbe. Kroz delanje ili sadelavanje podviga projavljuje se čovekova sloboda, njegovo stremljenje ka zajednici sa Bogom. Tu zajednicu Bog već omogućava u crkvenoj evharistijskoj zajednici, ali će njena punoća biti javljena tek prilikom drugog dolaska Hristovog. Tada će biti pobeđen poslednji neprijatelj, to jest smrt, a sa smrću će biti pobeđen i njen stalni pratilac greh, odnosno promašaj cilja, a cilj je život večni u zajednici s Bogom. U ovom smislu, sama smrt jeste greh ili jeste promašaj, odnosno na ispunjavanje volje i namisli Božije o večnom postojanju čoveka i sveta. Setimo se samo reči Davidovih, u gresima sa rođim i u gresima me zače mati moja. Sveti Jovan Zlatousti, tumačići ove reči Davidove, govori o praroditeljima i kaže: jer da oni nisu zgrešili, ne bi na sebe ni navukli smrtnu kaznu, a da nisu bili smrtni, ne bi se podvrgli truležnosti, a sa netruležnošću bi svakako bilo vezano i bestrašće. Tako, ako bi postojalo bestrašće, greh ne bi imao svoga mesta. No budući da su oni praroditelji zgrešili, zato su potpali pod truležnost, a kada su potpali pod truležnost, onda su počeli da rađaju takvu decu kojima sleduju i pohote i strasti i slastoljublja. Truležnost, odnosno smrt, jeste posljedica greha, promašaja, a strasti jesu posljedica truležnosti, to jest smrtnosti. Ako je dakle sklonost ka grehu svojstvena paloj prirodi čovekovoj, onda je on sklon i raskolu i jeresi. Iako će greh konačno biti pobeđen projavom carstva Božjega, onda će i raskoli i jeresi kao izrazi i posljedica greha tada biti pobeđeni i prevaziđeni. Pred nama se postavlja konačno pitanje: ako će greh dolaskom Hristovim i uspostavljenim i konačnom projavom carstva Božjeg biti pobeđen pobedom nad smrću, hoće li time biti pobeđen i raskol? Ako raskol i jeres u skladu sa navedenim svedočanstvima Novog Zaveta svrstamo u niz grehova telesnosti, onda je odgovor pozitivan. To bi opet značilo da i jeresi i raskoli jesu produkt smrtnosti čovekove, te da će i oni biti isceljeni. Prema svedočanstvu pisma i predanja crkve, nije greh taj koji poništava zajednicu sa Bogom, nego je to nepokajani greh. A nepokajani greh jeste upornost u grehu i nespremnost da se određeno delovanje prepozna kao promašaj, kao amartija, kao greh. Ovo razmatranje nam je pomoglo da razumemo da raskoli i jeresi jesu greh, da jesu promašaj. Sada je vreme da se pozabavimo pitanjem samog eklesiološkog statusa raskolnika. Sledeći, dakle, otcu Georgiju Foroskom i navedenom članku, prvo ćemo ukratko izložiti osnovne postavke eklesiologije svetoga Kiprijana Kartaginskog, koju bismo uslovno mogli da nazovemo restriktivnom. Navešćemo poznato svedočanstvo svetoga Kiprijana Kartaginskog prilikom njegovog spora o tome odakle potiče i njegova znamenita izreka da izvan crkve nema spasenja, extra ecclesium, dakle nulla salus. Drugim rečima, izvan kanonskih granica crkve prema njegovom učenju nema ni jedne svete tajne i vlada blagodatna pustoš, kako piše Foroski. U spisu o jedinstvu crkve za krštenje raskolnika i jeretika sveti Kiprijan kaže da se tamo ljudi ne peru, već u stvari blate, grezi se ne opraštaju, nego se gomilaju. Takvo rođenje ne rađa decu Božiju, već đavolju. Lažu rođeni, ne razumeju obećanje istine. Pošto su od nevere proizišli, gube blagodat vere i ne mogu dostići zastogu mira, oni koji mir gospodnji raskidoše mahnitošću nestoke. Dakle, prema njemu svete tajne mogu da budu savršene samo unutar crkve. Ovako stanovište je eklesiološki dobro utemeljeno. Jer ako bismo pretpostavili da tajne, kao što su krštenje, evharistija, sveštenstvo i tako dalje, mogu da budu savršavane i van granica crkve, morali bismo reći da Duh Sveti, kojim se one savršavaju, dejstvuje i van crkve, što je apsurdno, pošto Duh Sveti zapravo tamo gde god deluje stvara crkvu. To bi opet značilo da je stanje raskola ili šizme svojstveno crkvi, kako su neki protestantski istraživači tvrdili. Ovakvo tvrđenje je za pravoslavne neprihvatljivo, pa je tako neprihvatljiva i poznata teorija grana, koja je dugo dominirala i još uvek je prisutna u ekumenskom pokretu, posebno kod protestanata. Sveti Kiprijan je bio dosadan ovakvom shvatanju, te je odbijao svaku mogućnost postojanja svetih tajni izvan crkve. Prema njegovom shvatanju, van crkve nema nikakvih svetih tajni, te zbog toga i spasenja nema van crkve, i to crkve shvaćene u njenim kanonskim granicama. Poznata je njegova izjava da nije dužan da sluša šta Novacijan, njegov protivnik, uči, kad to što uči, uči van crkve. Pitanje se, međutim, ne može smatrati rešenim, o čemu nam svedoči praksa crkve kroz vekove. Neosporna je činjenica da je crkva tokom svoje duge istorije običajavala da jeretike i šizmatike prihvata u svoje krilo ne tajnom krštenja, kako bi se to moglo očekivati, već tajnom miropomazanja ili čak jednostavno tajnom ispovesti, odnosno pokajanja. Mnogi kanoni pomesnih i vaseljenskih sabora određuju da se jeretici i raskolnici primaju na ovakav način, to jest bez ponovnog krštenja. Postavlja se pitanje, dakle, da li je ovakva praksa crkve u suprotnosti sa stavovima Svetog Kiprijana? Očigledno jeste. Da li činjenica da su raskolnici primani ne samo u čin laika, već im je neretko priznavan i čin prezbitera ili episkopa, govori u prilog teze da se kanonske granice crkve ne preklapaju sa blagodatnim. U pravoslavnoj crkvi je učinjen pokušaj da se odgovor na ovo pitanje da sa pozicije ekonomije ili snishođenja. Prema ovakvom shvatanju, svete tajne kod raskolnika ili jeretika su poput ispisanih formulara koji nisu overeni u sudu. Oni su dakle ispravno popunjeni, ispravno napisani, ali nemaju važnost, budući da nisu zapečaćeni. Crkva prijemom jeretika ili raskolnika prihvata formu koja je izvršena kao valjanu, ali u tu formu, da kažemo, upisuje sadržaj, to jest čini inače ništavne tajne delatnim i važećim. Ovde se otac Georgije Florovski s pravom pita kakva je potreba ovakve ekonomije. Kome se tu i zbog čega snishodi? Snishođenje bi trebalo da bude radi spasenja, dok ovde može da posluži samo kao izvor zabune, odnosno sablazni, kako za one koji su još u raskolima i jeresima, tako i za one koji su u crkvi. Raskolnici i jeretici tako mogu smatrati da su njihove tajne punovažne i da sledstveno njihove zajednice jesu crkve i da ih pravoslavna crkva kao takve priznaje. A verni pravoslavne crkve mogu lako pomisliti isto, da pravoslavna crkva razne jeretičke i raskolničke skupine smatra za crkve u kojima obitava i deluje Duh Sveti. S druge strane, uobičajeni argumenti da se sve to čini kako bi se konvertitima psihološki olakšao prelaz u pravoslavlje ne mogu da izdrže ozbiljniju kritiku. Oni koji reše da pristupe pravoslavnoj crkvi već su se odrekli svojih ranijih zajednica i one su se njih odrekle. Oni se na neki način primaju u pravoslavlje, nad njima se savršava neki obred, bilo da je to dakle miropomazanje ili ispovest, svejedno. Nikada u svesti crkve nije postojalo spremljenje ka zavaravanju bilo koga, a na ovaj način konvertiti upravo mogu da budu zavedeni na pogrešno pomisle kako pravoslavna crkva priznaje tajne njihovih ranijih zajednica kao istinite i validne, te ih stoga i ne ponavlja. S druge strane, s pravom se postavlja i pitanje kakva je to podvojenost između forme i suštine koja se na ovaj način uvodi u svete tajne. Da li je zaista moguće prvo izvršiti formu tajne, a tek naknadno u nju upisati ili udahnuti blagodat Božiju? Iako je to tako, znači li da sama forma tajne u stvari je nevažna ili bar suštinski nebitna? Jer ako crkva može da već izvršenoj formi naknadno da delotvorni sadržaj, onda se logički može postaviti pitanje da li bi crkva mogla da blagodatne darove razdeljuje i bez vidljivog savršavanja tajne, da recimo samo proglasi da je neko kršten i da je on time kršten. Tako nešto je naravno besmisleno. Valja ipak pomenuti i da forma može da bude izostavljena u određenim causa necessitis, kao što je na primjer krštenje mučenika u krvi. To svakako ne može da bude dovoljan razlog, jer primanje jeretika i raskolnika svakako ne podrazumeva nekakav slučaj delovanja po neophodnosti. Krštenje mučenika u krvi jeste izuzetak, a po rečima svetoga Grigorija Bogoslova u crkvi nije pravilo ono što retko biva. Sve u svemu, u potpunosti prihvatam argumentaciju protiv ekonomijskog tumačenja ovakvog prijema raskolnika i jeretika koju je iznao otac Georgije Florovski. Ovde se nalazimo pred problemom na koji ne može da se da lak i istovremeno ispravan odgovor. Ili ćemo dakle tvrditi zajedno sa svetim Kiprijanom da izvan kanonskih granica nema svetih tajni, niti bilo kakve spasonosne blagodati. I tako doći u sukob sa kanonskim predanjem, koje na izvestan način i u određenim okolnostima ipak priznaje validnost tajni izvršenih van kanonskih granica crkve. Ili ćemo pak reći da tajne postoje izvan kanonskih okvira crkve, te da pojam crkve jeste mnogo širi od istorijskog pravoslavlja. Izgleda da ni jedan od ovih odgovora ne zadovoljava. Jer koliko je istina da je crkva dosledno primala jeretike i raskolnike bez krštenja, toliko je istina da čitavo predanje crkve svedoči o tome da upravo pravoslavna crkva jeste una sancta, odnosno jedna sveta, saborna i apostolska crkva. U navedenom članku otac Georgije daje predlog za rešenje ovog pitanja. On se poziva na učenje svetog Augustina i Ponskog. Prema njegovom shvatanju, savršavanje svetih tajni van crkve je moguće i tajne se tamo zaista i vrše, ali samo zbog toga što njihovo vršenje ukazuje na mističku povezanost crkve i raskolničkih grupa. Ta povezanost postoji tako da se može reći da u stvari crkva jeste ta koja savršava tajne koje se vrše kod jeretika i raskolnika, prema mišljenju dakle svetog Augustina. Plorovski zaključuje, jedinstvo crkve je zasnovano na dvostrukoj svezi, svezi duha i svezi mira. U raskolima i šizmama sveza mira je prekinuta i pokidana, ali jedinstvo duha u svetim tajnama nije do kraja prekinuto. Ovo je jedinstveni paradoks raskolničkog postojanja, raskol ostaje u jedinstvu sa crkvom, u blagodati svetih tajni, a u isto vreme raskol podlaže osudi i razara ljubav i uzajemna sabornost vene i umire. Augustin dalje tvrdi da svete tajne jeretika i raskolnika jesu validne, ali da nisu delatne. Drugim rečima, one zaista jesu svete tajne, ali nemaju dejstvo budući da su izvršene u raskolu. Duh Sveti je tamo prisutan, ali je zbog upornosti u raskolu ne delatan. Upornost ljudi u grehu, dakle, tamo ne dozvoljava Duhu Svetome da dela i isceljuje svaki nedug, svaki greh, svaku manu i svaku nesavršenost. Ovakav pristup svetog Augustina može nam izgledati kao mogući izlaz i nađeni odgovor na dvostruko pitanje koje smo postavili. Prihvatanjem njegove argumentacije dolazimo do toga da svete tajne zaista postoje kod raskolnika, jer su oni dalje mistički povezani sa crkvom, ali da te tajne postaju delatne tek njihovim punim prisjedinjavanjem jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi. Ipak ne možemo, a da se ovdje ne zapitamo nekoliko stvari. Naime, kakva bi to bila validnost svetih tajni o kojoj se ovdje govori, ako su one nedelatne? Da li zaista možemo govoriti o mističkim vezama crkve i raskolničkih grupa? I kakva je onda priroda tih veza? Ovo su pitanja na koje nemamo odgovor. Augustinovo rješenje deluje na prvi pogled kao dobar izlaz i kao pogodan odgovor, ali s druge strane izgleda nam samo na drugačiji način otvara pitanje na koje pokušava da da odgovor. Jer ako su tajne nedelatne, one su i nespasavajuće. A ako su nespasavajuće, u čemu se onda sastoji ta njihova validnost o kojoj se govori? Ako te mistične veze crkve sa raskolničkim grupama nisu spasavajuće veze, kakva je onda njihova priroda i kakav je smisao njihovog postojanja? Istorija crkve nam pruža i mnoge primjere raskola, pri kojima, međutim, nijedna od strana nije ni pokušavala da dokaže da je ona druga bezblagodatna. Brojni su primjeri raskola među drevnim patrijaršijama, i to u svim pravcima. Car Igod Aleksandrija, Aleksandrija Antiohija, car Igod Rim itd. Teško je pronaći vek u kome se nije dogodio neki raskol. Neki su raskoli trajali kratko, a neki su se prolongirali godinama, čak i decenijama. A opet, crkva se nikada nije mirila sa takvom situacijom i trud da se raskoli prevaziđu nikada nije prestajao. Ako se upitamo gde je identitet svake lokalne crkve, nameće se odgovor da je on svakako u carstvu Božijem, pošto svaka konkretna crkvena liturgijska zajednica jeste događaj istorijskog oprisutnjenja carstva Božijeg. Mnoge lokalne crkve, kako je pravoslavna teologija pokazala, sačinjavaju jednu jedinstvenu crkvu ne kao njeni delovi koji se međusobno nadopunjuju, već kao koncentrični krugovi koji su u svojoj istovetnosti projeve carstva pokazuju identični. Ta istovetnost lokalnih crkava koje ostvaruju isti događaj oprisutnjenja carstva Božijeg biva direktno ugrožena raskolom. Raskol dovodi u pitanje istinitost svake lokalne crkve ponaosob, odnosno postavlja pitanje da li one zaista pojavljuju i ostvaruju događaj carstva koji predstavlja pobedu nad smrću, nad raspačanošću i nad podelom. U prvom delu ovog rada, dakle, pozabavili smo se pitanjem shvatanja greha uopšte, posebno greha i raskola i jeresi u Novom Zavetu. Vidjeli smo da tamo raskol i greh nisu odvojeni od drugih promašaja, od drugih grehova, već su sa njima kauzalno povezani. Možda odgovor na pitanje sa kojim se suočavamo leži upravo u samim temeljima crkve u Carstvu Božijem. Narod Boži je pozvan da ne greši, pozvan je da bude svet, pozvan da se podvizava, da se upodobljava budućem Carstvu Božijem. To je smisao podviga koji je toliko cenjen i proslavljen od crkve. No, i ono što se podvigom nastoji da postigne, bit će u potpunosti ispunjeno tek od drugom dolasku Hristova. Tek tada će svi koji su se podvizavali i nosili krst svoj u potpunosti se proslaviti, tek tada više neće biti truložnosti i smrti i tek tada, ali tek tada, više neće biti ni greha koji je sa smrću uzajemno povezan. Jer smrt jeste plata za greh, ali i greh se porađa i smrti i truložnosti. Tek konačnim prevazilaženjem smrtnosti bit će moguće i bit će ostvareno i konačno prevazilaženje grešnosti. Ko će li tada biti prevazilaženi greh promašaja, odnosno raskola? Smatramo da se može tvrditi da raskol ne samo što je stran prirodi crkve, već je on i direktna pretnja samom njenom ontološkom utemeljenju, kao događaju prisustva carstva. S druge strane, pitamo se da li je svaki raskol takav, odnosno da li u nekim situacijama raskol ili odvajanje, odstranjivanje, pojedinaca i grupa predstavlja neophodnost radi očuvanja istine jednom predate svetima. Odgovor na to pitanje možda pronalazimo u samom pozvanju crkve. Na liturgijskom sabranju crkva prinosi Bogu darove, a ti darovi jesu reprezenti čitavog stvorenog sveta, kako bi kroz zajednicu sa Bogom čitav svet zadobio večno postojanje ili večno biće, po rečima svetog Maksima ispovednika. Zadobio bi dakle tako svet život koji po svojoj prirodi posjeduje jedino njegov stvoritelj. Krv Hristova se izliva za život sveta, dakle čitavog sveta, ne samo nekog njegovog dela. Poslanje hrišćana je da Duhom Svetim izvršavaju to delo Hristovo, oprisutnjujući samoga Gospoda, dokle ne dođe. Šta dakle? Ako u sabranju hrišćana se pojave neki koji zbog različitih razloga, individualnih, psiholoških itd., imaju neke druge, pod navodnicima, prioritete, političke, nacionalne, materijalne, vlastite, da li crkvena zajednica mora da trpi i ovakve svoje članove ili je bolje da takvi se predaju satani, prema rečima apostola Pavla, da se takav ud odseče kako ne bi svo telo propalo? Čini se da je odgovor prilično jasan. Biti član crkve je delo služenja, ne naprosto intelektualnog ubeđenja. Onaj ko sebi postavi neki drugi prioritet naspram služenja ove kosmičke liturgije, sam sebe čini nepodesnim kamenom za građevinu crkve. Ali kako to obično biva, stvari najčešće nisu crno-bele, a hrišćani koji se trude da predano služe Bogu nisu izuzeti od različitih iskušenja, počeli od iskušenja hlebom pa do iskušenja moći. Đavo ih kuša na isti način kao što je kušao i Gospoda u pustinji, ali običan čovjek često nije sposoban da da dosledan i jasan odgovor kakav je dao Gospod. Posledica toga je da unutar crkvene zajednice počesto može se naći više grupa koje imaju različite prioritete, od kojih nijedan nije suštinski crkven, ali svaki na sebe uzima izgled pobožnosti, iako se njene sile odriče. Ovakvih primjera puna je naša istorija. I tada, usled greha i slabosti naših, usled našeg stalnog osvrtanja unazad, iako smo na ruke već odavno metnuli na ralo, rađuju se raskoli čiji motivi nisu odstranjivanje pojedinaca ili grupa zarad očuvanja autentičnog služenja crkve. Kako je istorija crkve odmicala, kako su se smenjivale različite forme delimičnog ili potpunog poistovećenja crkve i države, od cezaropapizma do papocezarizma i obrnuto, sve su se češće nizali raskoli koji su u svome korenu imali razloge političke i ekonomske prirode. Samo pak telo crkve se raslojavalo i stvarala se hijerarhijska podela na viši klir, niži klir i laike. Vlast episkopa počesto nije izvirala iz njegovog liturgijskog predstojateljstva, već iz autonomnog autoriteta utemeljeno na moći koja izvire iz vrlo često državnih struktura ovoga sveta. Niži klir opet, pre svega prezbiteri, prestaju da budu kolegijum okupljen oko svoga episkopa i postaju izvršitelji treboispolnitelji, čija je svrha da zadovolje religiozne potrebe ljudi, kako se ponekad govori. A narod Boži se svodi na korisnike tih usluga koji materijalno izdržavaju posvećene strukture crkve. Iako je to sasvim suprotno njenoj prirodi, crkva počinje da liči na religioznu instituciju koja se služi ikonografijom i moći države. Ovakva situacija u dobroj meri parališe unutrašnju svest crkve, koja sada sve više deluje kao institucija, a sve manje kao zajednica okupljena na jednom mestu radi savršavanja jedne stvari, kako bi govorio apostol Pavle, epitov to, dakle radi projavljivanja carstva Božijeg. Takva sklonost ka individualističkom razdeljivanju radi zadovoljavanja sebičnih interesa, individualnih ili grupnih, što će reći plemenskih nacionalnih, postoje moguća i što je neverovatno u današnje vreme, mnogi postojanje podele čak smatraju temeljom vere, dokazom autentičnosti i istinitosti crkve kao stuba i tvrđave istine. Da zaključimo, raskol ili podela u crkvi su ponekad nužni, kada pojedinci ili neka grupa prestanu da svedoče istinu evanđelja i kada prihvate prioritete koji su drugačiji od objavljivanja carstva Božijeg na zemlji Duhom Svetim. Izdvajanje takvih iz tela crkve je neophodno kako bi se sačuvala autentičnost predanja koje primismo rečima apostola Pavla, a ja vam predadoh ono što i primih, da Hristos drži hlebu svoje svete, prečiste ruke, zablagodari i prelomi drugim rečima predanje koje primismo od apostola i u stvari sama Eukaristija. Međutim, dakle, raskol koji nastane iz drugih razloga o kojima smo govorili, makar bio pravdan različitim teološkim apodiktičkim silogizmima, predstavlja živu ranu na telu crkve, bolnu opomenu o istorijskom neuspehu hrišćanstva. Ako sebe poima, a poima kao una sancta, kao jednu svetu, pravoslavna crkva je više od drugih dužna da se aktivno suprotstavlja grehu raskola. Ona je dužna da poziva i da preklinje, da podstiče dijalog i međusobnu ljubav, ne bi li se ta živa rana na telu crkve zacelila. I to ne samo da je dužna u nekom spoljašnjem vidu, nego bi, ako tako ne čini, samo sebe dovela u pitanje, jer ne bi delovala u skladu sa svojom sopstvenom prirodom. Lični grešnici biti očišćeni u potpunosti tek kada počne osmi dan nevečeri. A raskol je greh svih hrišćana, možda najviše onih koji se smatraju i koji jesu jedna sveta, saborna i apostolska crkva Hristova. Možda napori ka jedinstvu hrišćana nikada neće biti ostvareni, odnosno možda neće biti ostvareni sve do dolaska carstva Božjega. No, kao i kada je lična svetost u pitanju, mi smo dužni da tome stremimo. Kako kaže apostol Pavle, ja zasadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste. Tako niti je šta onaj koji sadi, niti onaj koji zaliva, nego Bog koji daje te uzraste. Da li će naši napori uroditi plodom, zavisi od Gospoda. Naše je da sejemo, a Bog je taj koji će dati ili neće dati da vidimo plodove svoga truda. Naša slobodna volja mora da bude okrenuta ispunjenju zapovesti Hristovih, a njegove su zapovesti o ljubavi. Hrišćani, pogotovo pravoslavni, ne smiju da dozvole da kulturne, jezičke, običajne, a ponajviše psihološke i političke barijere budu glavna prepreka na putu traganja za jedinstvo hrišćanstva. Svi će naši gresi biti izglađeni ako nas Bog Otac u Hristu, Duhom Svetim, bude video kao svete, naša će se smrtna priroda obesmrtiti ako nas Bog Otac u Hristu, Duhom Svetim, bude video kao besmrtne. Iako nismo takvi, On će nas takvim učiniti. Naše je da tome stremimo, da projavimo našu slobodu kao da i amin, i to kao da i amin u Hristu, a ostalo će učiniti On koji oživljuje mrtve i zove nepostojeće kao postojeće. Hvala.
Kao što je praksa, na tribinama u Jovinoj gimnaziji posle održanog predavanja i magister Đakovac, gost škole pravoslavne duhovnosti, odgovarao je na pitanja slušalaca. Upitan za mišljenje o eventualnoj poseti pape našoj zemlji, pitanju kalendara i jedinstvu pravoslavnih i rimokatolika, otac Aleksandar je rekao sledeće.
Ljudska bića su dužna da razgovaraju sa svima, jer ako ne razgovaramo, onda ćemo biti u sukobu. Znači, prvo na ovom opšte ljudskom nivou. Sa svakim čovjekom treba da razgovaramo. Kao hrišćan, pogotovo sa svakim čovjekom treba da razgovaramo. Apostol Pavle i drugi apostoli nije se libio da razgovara ne samo sa vernicima i sa onima koji su prihvatili hrišćanstvo, nego izlazio na trgove, govorio neznabošcima koji su mu se često i rugali. Nije dakle bežao od razgovora. Tako i naša crkva, mi se vere ne stidimo i nemamo problem da razgovaramo ni sa kim, pa zašto bismo imali problem da razgovaramo i sa rimskim episkopom? Dakle, naravno da, zašto ne bismo pričali se, zašto bismo mi to a priori rekli nećemo da razgovaramo sa nekim? To Čini mi se upravo da neke grupe unutar crkve imaju takav stav a priori da neće da razgovaraju i da je to u stvari jedan veliki problem. Jer, nažalost, ali to moramo da kažemo otvoreno, kod nekih naših pravoslavnih hrišćana postoji mržnja. Mržnja. Lepo otvorena mržnja. Prema onima koji nisu pravoslavni, posebno kod rimokatolika, posebno na ovim našim prostorima, gde se oni poistovećuju sa Hrvatima, sa kojima su Srbi imali istorijske sukobe. To je činjenica. Ali to nije nešto što je opravdano sa tačke hrišćanske gledišta. Ako mržnja preovlada kod nas, da mi nećemo da razgovaramo sa nekim, onda, o tome sam ja i govorio danas, onda je pitanje da li ćemo biti crkva. Da ćemo mi biti crkva ako nećemo da razgovaramo sa drugim. Makar da imamo istorijske neke razloge da podozrevamo, makar da, da su nam činjene istorijske nepravde i tako dalje, moramo, dužni smo, pred Bogom smo dužni. Jer ako ste danas bili u crkvi, slušali ste evanđelje, kaže, a ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje. To nam kaže Hristos, ljubite neprijatelje svoje. A ovde su s druge strane ljudi koji veruju u jednom delu, barem isto kao i mi, i hoće da razgovaraju s nama. Šta mi sad treba da kažemo? Nećemo da razgovaramo ni sa kim, ne trebate nam ili kleknite na kolena i molite nas, onda ćemo možda da vidimo da ćemo, ali inače nećemo. To mi kao pravoslavci, ako to budemo tako činili, nećemo biti crkva Hristova. Jer to isto da se ne zavaravamo, mi pravoslavni, ako i jesmo jedna sveta saborna i apostolska crkva, da je to jednom za svakda dana, to ne mora da znači da je. To su Jevreji stari mislili, pa kaže tamo Hristos njima, ne govorite vi Jevreji, mi smo sinovi Avramovi, mi smo deca Avramova, jer kaže da znate da Bog može podići sebi decu Avramovu i od kamenja. Tako i mi, jesmo crkva Hristova, ali u svakom pokoljenju, u svakom naraštaju moramo da potvrdimo da jesmo crkva Hristova. Moramo da potvrdimo na kraju krajeva, vršeći zapovesti Hristove, a koja, kako smo čuli danas, upravo glasi ljubite i neprijatelje svoje. A kamo i ne one koji se još i ne predstavljaju i kažu nismo vam neprijatelji, hoćemo da razgovaramo s vama, a mi kažemo ne možeš da nam uđeš u kuću. To nije, dakle, dobro. Ovo pitanje kalendara je sekundarna stvar. Dakle, prosto jedan deo pravoslavnih su na tom kalendaru koji nije gregorijanski, to je zapravo ovaj Milankovićev kalendar i tako dalje, ali to je prosto jedno zaista sekundarno pitanje, znači to nije neko suštinsko. Ali ovo, recimo, da papa dođe, zašto da ne dođe? Ja sam za to da slobodno dođe, iskreno. Zašto ne bi došlo? Možemo da razgovaramo sa svime, dolaze u zemlju svi, po svakom pravu, po svakom osnovu ima pravo da dođe. Jer prvo on ima vernike ovde svoje. Cimo 500.000 rimokatolika živi u ovoj zemlji. Zašto ne bi imao? Nama bilo pravo da našem patrijarhu neko ne da dođe, recimo, u Italiju. Upravo to je ono što je opasnost jedna velika. Postoje brojne dezinformacije. Znate, ja sam svestan toga i većina ljudi je možda svestna toga da destruktivne ideje, one uvek imaju prođu. Zašto? Upravo zbog toga o čemu smo govorili, zašto smo smrtni. I zato što posmatramo ceo svet na taj način da ćemo sebe da obezbedimo branići se od drugoga. Znate, to u privatnom životu, znači ne ovako u nekom državnom ili narodnom, nego u privatnom životu, čovjek tako mora da jede, mora da se obuče, mora da obezbedi stan. I onda kad to sve obezbedi, čini mu se sad je siguran, sad ovako obezbedio se, život mu je osiguran, ali nije mu život osiguran. Mislim, jer može uveče da legne i da se ujutru ne probudi. Mi to znamo, ali u stvari radimo kao da ćemo ipak da poživimo jedno 100 godina, ako ne više od toga. E tako isto i ovde. Onda se onaj drugi čovek, bližnji naš, komšija, ne znam, tako dalje, on nam se tu javlja kao opasnost potencijalna. Jer i on hoće da se obuče, hoće da jede, i on hoće da ima stan i tako dalje. E sad, ako ima dovoljno za sve, onda se mi tapšamo po leđima i onda je sve u redu. Ali ako nema, onda se uhvatimo za gušu. Ko će da jede? Ko će da obuče sad, ne znam, tu jedan džemper ako nema dva? I ko će da se useli u onaj jedan stan, a nema za svakoga? I onda se bijemo oko toga, verujući da ćemo svoj život da osiguramo na taj način. Na sličan način i narodi međusobno. Mislim, samo što je u pitanju grupa onda. Isto, međusobno se dolatimo za guše, da se koljemo, da vidimo da obezbedimo svoj život. Ali ono što nam Evanđelje kaže, da nećemo svoj život tako da obezbedimo. Da je to u stvari zabluda, da mi mislimo da ćemo tako da ga obezbedimo, a da ga nećemo tako, nego da ćemo ga tako upravo izgubiti. E, to je problem. I sad, znači, ako, bar moje to mišljenje i duboko uverenje je takvo, da ako mi na taj način nastupimo prema drugima, pa sad eto, taj papa kaže, hoću da razgovaram s vama, hoću da i dođete i vi kod mene i ja dođem kod vas, a mi kažemo ne može, mi s tobom nećemo pričamo i ne treba dođeš nikad, i mi nećemo kod tebe da idemo. To je tako ljudski, mislim ovako, ljudski potpuno, ali ne hrišćanski. Jer je ljudska priroda pala priroda i smrtna. E, a i to ako se posmatra takva politika, da kažem, s nekih državnih i tako dalje, to je u redu. Možda. A sa hrišćanskih nije sigurno. Nego je greh.
Mladog učesnika duhovne tribine zanimalo je da li postoji liturgijsko jedinstvo Hilandarskog monaškog bratstva sa monasima manastira Esfigmena.
Pa ne postoji zapravo. Liturgijsko jedinstvo ne postoji, zato je manastir Esfigmen upravo u raskolu. Oni su prestali da pominju već odavno svog kanonskog arhijereja, svog kanonskog episkopa, patrijarha Vartolomeja, ja ne znam koga pominju, da su našli nekoga od raskolničkih grupa, ali budući da je to tako, dakle, niti se pravoslavni mogu pričestiti u Esfigmenu, niti se Esfigmenci mogu pričešćivati u pravoslavnim crkvama, bilo kojoj, pa i Hilandarskoj.
Dijalog sa inoslavnima, ali i uspostavljanje potpunog jedinstva među pravoslavnima, bili su takođe teme o kojima se razgovaralo.
Kao u svetu našem malom svakodnevnom, nijedan čovek nije isti. Pa i sad kad recimo, ne znam, evo kaže, ti si u svađi sa Perom i sa Žikom, a to sad nije isto baš u svađi sa Perom, zašto, kako, šta se desilo. Tako i ovi primjeri koje ste vi naveli nisu baš svi egal. Znači, jedna je stvar, recimo, pitanje starokalendaraca, druga je pitanje Makedonaca, a sasvim treće je pitanje ovih događanja u Crnoj Gori. Kada govorimo recimo o starokalendarcima, ja se ne bi sad, tu je ovako stvar merenja jedne, ne bi se baš složio upravo da imamo istu eklesiologiju. Baš ja mislim da nemamo istu eklesiologiju sa njima i mislim da su oni upravo napravili taj bitan iskorak ka sektaštvu. Odnosno time što su se zatvorili potpuno, su zatvorili svoju eklesiologiju i odbili bilo kakav dijalog, dakle ne samo sad sa nepravoslavnima, nego i sa onima sa pravoslavnim, to jest sa nama i tako dalje, da su time u stvari jedan veliki negativni pomak u svojoj eklesiologiji napravili. No moglo bi sad o tome da se diskutuje. Što se tiče Makedonaca, opet tu bi se složio, zaista bi to bilo potrebno da se sa njima brzo i mnogo razgovara i da se to jedno pitanje koje ovako, kako da kažem, nije bez greha svih nas, da se ono reši. Što se opet tiče stanja u Crnoj Gori, tu je skroz drugačije jedna stvar. Zato što tu nije reč, za razliku od stanja u Makedoniji, tamo vi nemate Crnogorsku pravoslavnu crkvu, imate zaista jednu političku organizaciju koju je tamošnja država napravila i koja prosto sama po sebi, dakle, nema nikakvog autoriteta, jer svi njihovi članovi, da kažem sveštenički i tako dalje, su već bivši raspopi iz raznih razloga ljudi raščinjeni, koji čak na kraju mi znamo ovde i tako dalje ko su ti, koji na kraju zaista nemaju nikakve veze čak i sa Crnogorcima. Mislim, neki, jedan od njih je svešteniki Srbije koji je raščinjen što je neke pare tamo proneverio i šta znam. Dakle, nema nikakve, pa je otišao posto tamo jer ovi ga primaju i tako, a nema veze niti Crnogorac, niti ima veze sa tom pričom. Tako da, dakle, to je sve vrlo različito. Znači, jedna stvar raskolnici, starokalendarci, druga stvar spor sa crkvom u Makedoniji, a treća sasvim stvar ovo u Crnoj Gori. No, u svakom slučaju, to naravno da je tako da treba sa svima da razgovaramo i treba i na kraju razgovaramo. Ali postoji jedna stvar, kada su u pitanju starokalendarci i uopšte zivotski pokreti ovde i tako dalje, kada je, kako da kažem, tu je raspol još u toku. Oni još sa recimo rimokatoličkom crkvom, već 1000 godina postoji taj raspol i tako dalje. I postoji kulturološka jedna barijera, vrlo dugo smo mi u stvari de facto bili razdvojeni i živeli neke svoje, da kažemo, živote istorijske i tako dalje. Tako da danas kada mi sa njima stupamo u dijalog, mi sada raspravljamo o nečemu što je negda bilo davno. A ovde je, kako da kažem, još uvijek živi sukob. Znači, starokalendarci, oni, to su, mnogi od njih su ljudi koji su se rodili u pravoslavnoj crkvi, pa su za svog života otišli u to nešto drugo, što su oni organizovali svoju crkvu i tako dalje, i oni vrlo agresivno još uvek napadaju pravoslavne, tvrdeći da mi nismo prava crkva, ne znam, i tako dalje. Tako da sa njima postoji taj još jedan, kako da kažem, živi sukob. Dok sa rimokatolicima te stvari oko dogmata i tako dalje, to su vekovi već prošli od kad se to utemeljilo tako kako jeste kod njih i ne znam šta, pa mi sad razgovaramo o tome. Da me razumete, znači tu postoji ta jedna razlika. Drugo, tek sada, dakle nakon mnogo vekova, zaista počinjemo da razgovaramo. Tu postoji još jedan posebna stvar. A to je problem nas kao crkve Hristove u odnosu na narode sveta. Mi propovedamo evanđelje hrišćani, propovedamo evanđelje narodima sveta. A narodi sveta vide kako se mi koljemo u stvari. Mislim ovako, istorijski gledamo. Znači, u svim pravcima, dakle, pravoslavni katolici, pravoslavni protestanti, nešto manje protestanti pravoslavni, ali to samo što nismo bili u prilici, znači, istorijski nismo baš bili, tako da se ali inače bismo se dolatili sigurno. Tako, dakle, i zaista, ovaj sekularizam koji danas imamo, on nije tek tako došao, nego krvi je do kolena bilo u Evropi, usled sukoba, u kojima smo mi nešto manje, odnosno značajno manje učestvovali, ali kažem, nisam zaista siguran da li manje što smo bili dobri i fini, ili manje što nismo imali prilike, bili smo porobljeni mi ovde po Turcima i nismo mogli ništa. Rusija tamo gde je mogla, bilo je i sukoba i sa Poljskom i tako da, i vrlo krvavi. Dakle, narodima Evrope, čini mi se prosto smučilo. I rekli su, to vi što propovedate hrišćani, to je evanđelje vaše, vi ga ne sprovodite. I oni su prosto digli ruke od toga i rekli, na tim temeljima vašim samo rat i stradanje. I počeli da se organizuju ovako kako se danas organizuju. E sad, to jeste, i mi moramo da se pomirimo, odnosno da priznamo sebi, da istorijski gledano, hrišćani nisu baš zadatak, kako da kažem, ispunili na zadovoljavajući način. Ali s druge strane, ima još nešto što moramo da znamo, to je to. To je da problem smrti može samo crkva da reši. I da iako nismo u istorijskom, kako da kažem, smislu, proizveli rezultate koje bi trebali po onome što jesmo crkva Hristova, ipak je to jedina nada za ceo svet, ta crkva. Dakle, mi kao crkva, iako jadni, nikakvi, grešni, eto, svakojaki, jedina smo nada zato što je u stvari to način na koji je Bog izvolao da spase svet. Kroz crkvu i kroz te ljude, nas, jadne, nikakve i slabe, ali to opet ne treba da vam bude opravdanje, pa da i dalje, kako da kažem, umjesto da propovedemo evanđelje, činimo u stvari sablazan svetu kroz ovaj našu uzajemnu mržnju. Pa evo samo da zamislimo kako, recimo, tamo milionima ili milijardama Kineza, Budista i tako dalje, recimo, kada oni čuju vest, papa hteo da dođe u Srbiju, a ovde, ne znam, tamo porazbijali izloge i demonstrirali protiv toga i ne znam šta napravili i tako dalje. Može kaže, ovi, i sad njemu neko dođe, ne zna on tamo, ni katolici, pravoslavni, on to su hrišćani za njih. I sad neko njemu da dođe da propoveda hrišćanstvo. Će kaže, pa šta ćete vi meni? Mir, ne znam, ona, pa vi sami ne možete među sobom da se mrzite se i samo što se za gušu ne dovatite, odnosno i dovatite se, mislim.
Otac Aleksandar Đakovac dao je veoma iscrpan odgovor i na pitanje o korisnosti čitanja nepravoslavne literature.
Ako sad naravno nije lako tu odgovoriti na to pitanje i potrebno je, kako da kažemo, razmotriti svaki slučaj po na osobu. Dakle, prvo da razjasnimo, dakle, ono o blagodatnoj povezanosti crkve sa drugim raskolničkim, to nisam ja rekao, ja sam citirao, zapravo to je blaženi Augustin, to je njegova teza, ja se čak u stvari nisam baš ni složio sa tim ako ste pratili, no dobro, kako god dakle, što se tiče ovih praktičnih stvari, to da treba čitati, to je od čoveka do čoveka. Dakle, ja lično moram da priznam, nikad nisam bio nešto pobornik tome da se nekome nešto zabranjuje ako ne smeš da čitaš, pogotovo u današnje vreme, recimo uključite televizor, internet, kako će ti jednom danas, recimo mladom čoveku reći sa ti kao ne smeš da pročitaš ovo i tako, on ti preće ono da te čita da pročitaš, to mu kažeš da ne sme. Dakle, to danas je besmisleno. Mi, što se tiče, dakle, različitih sekti, o kojima ste vi sad govorili, ne znam, adventisti, jehovini svedoci i tako dalje. Ono što mi najpre možemo da uradimo je u stvari da pokažemo upravo kroz neka predavanja i tako dalje koliko je to što oni govore u stvari besmisleno, neutemeljeno na Svetom pismu i na uopšte učenju hrišćanskom, kako nam je otkriveno. Pre nego nekim zabranama, ne znam, ovako administrativnim, ne znam, njihove knjige, ne znam sad šta, paljujemo. Znači, kako kaže tamo apostol Pavle, onaj ko je jak jede meso, a slabiji brat jede zelje. Tako da ne mogu kažem generalno za svakoga. Neko može da čita sve, a neko bolje da ne čita baš ni mnogo ovako, da se ne zbuni. Zato treba imate svoje sveštenike parohijske pa ih pitate. Znači svog sveštenika pitaš. To je kod nas u crkvi to uvek tako nekako organizovano. Mi smo zajednica. I nismo sad individue koje svako za sebe i tako dalje. Znači konsultujemo se svi zajedno i tako dalje. Sveštenici sa episkopom, parohijani sa svojim sveštenikom i onda ga pitaju, kaže oče, evo ovu knjigu sam dobio, šta ti misliš? I onda će sveštenik u odnosu na tog konkretnog parohijanina da njemu kaže možda pa pročitaj, ali obrati pažnju, tu ima ne znam takvih grešaka ili će reći nemoj da čitaš, to ti je za tebe pogubno i tako dalje. Prema tome, znači individualno od čoveka do čoveka zavisi, dakle nije, ne može se dati jedan generalni, pogotovo što vi recimo ako hoćete, ako bismo mi sad zabranjivali sve što je nepravoslavno, pa onda baš ne bi mnogo ni ostalo. Jer vi uzmete, ne znam, umetnost tamo, šta će zabraniti ljudima da slušaju Mozart, to nije pravoslavno, ili ne znam, dakle to očigledno ne. Znači mora da postoji neka blagorazumna mera šta je dobro, a šta loše za nekoga čoveka, konkretnog čoveka, a to je najbolje u saradnji sa njegovim parohijskim sveštenikom, a opet sveštenik u saradnji sa episkopom, ako je neko zaista pitanje na koje je teže odgovoriti.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje prezvitera magistra Aleksandra Đakovca, osnivača poznatog internet portala Vjerujem, na temu Gdje su granice crkve, bogoslovsko značenje pojmova raskol i jeres, koje je održao u nedjelju 3. oktobra u svečanoj dvorani Zmajovine gimnazije u Novom Sadu, a kojim je počeo novi ciklus predavanja koja se održavaju u ovoj dvorani.